بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى تسليما كثيرا أما بعد leo tunaanza kitabu Mahia Salafia taalif fadilati Sheikh Dr. Abdullah ibn Abdul Rahman al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala udhu hay'ati at-tadris fi kulliyati al-hadith al-sharif bil jami'ati al-islamiyya. Kitabu hichi Sheikh Allah amehifadhi amekusudia kueleza maana ya neno salafia, ambapo watu wengi neno hili huwa lina wapa tabu kulielewa na kufahamu makusudio yake na malengo yaliyokusudiwa katika neno hili. Na wengi katika watu wamekuwa wakidhani kwamba salafia ni kundi kama vile yalivyo makundi ya Hizbu Tahriri au Al-Qaida au Ikhwan na wengineo katika makundi yaliyozuka, bali wengine wakadhani kwamba salafia ni wafasi wa Marekani ambao wachukua posho kutoka katika serikali ya Marekani ndio imetengenezwa na Wamarekani. Na wengine wakawa hawajui salafia ni nini, wakawa hawako egemeza kwenye chochote, bali wao tu wakawa wanajua kwamba salafia ni salafia. Wakachanganywa katika uelewa wao na wale wenye kusema maneno huku na kule. Kwa hiyo kila utakachokisikia kinasemwa na wewe unasema, kila utakachokisikia kinasemwa na unasema, mpaka kusikia wakuto kuelewa kwako, wajikuta moja kwa moja umejenga kwamba salafia ni style fulani ya watu ambao labda ndio wamekuja katika zama zetu hizi. Siliiti kwamba ni kundi la bid'a, lakini ni watu ambao wapo na wenyewe wamezuka wanajiita ni salafia. Katika sura kama hii iliyoenea ulimwenguni, Sheikh Abdullah Al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala kaamua kuweka ufafanuzi wa neno hili kwa kutoa muhadhara uliokuwa unayaeleza yale ambayo yatamfanya mtu afahamu nini maana ya salafia. Kwa hiyo hadhara kama mnavyoona ndio uliotengeneza hichi kitabu au uliotengeneza hii risala. Na kama kawaida kutakuwa na baadhi ya nukat, kutakuwa na baadhi ya nukat. Tanza na tamhidi, kisha amepanga hapa nukta saba. Nukta ya kwanza ni kubainisha maana ya salaf katika lugha. Nukta ya pili ni maudhuu ya hii risala, man hum salafu istilahan. Na nukta ya tatu, baadhi ya musammayati shar'iyati salafi salih. Nukta ya nne, hukumu itibai wal intisabi ila salafia. Nukta ya tano, fadhlu itibai salafi wa salafia. Ya kwanza ambayo iliyotangulia ni nukta ya nne, hukumu ya kuwafuata au kufuata na kujinasibisha na salafia. Ya tano, fadhila za kufuata salaf na usalaf. Nukta ya sita, simatu wa maalimul manhaji salafiyi au salafia. Simat, alama za hii njia na hii manhaji ya salafiyi. Kadhalika nukta ya mwisho ambayo ndio khatima, kalimatun mudhi'atun fil bab. Kalimatun, maneno, mudhi'atun, yanayoangaza huu mlango, naangazia huu mlango, au yanaangazia hii maudhu. Kwa nini tunasoma kitabu hichi? Tunasoma kitabu hichi kwa sababu kutaka kujifahamu. Kutaka kujifahamu na kujijua. Ikiwa wewe ni katika wale ambao wanaojinasibisha na hii manhaji salaf, je, manhaji hii unaijua? Na utajua kwamba unaijua au huijui pale ambapo yatakapotajwa baadhi ya mambo yakawa yapo kinyume na kile ambacho unachokijua wewe, halafu yakathibitishwa mambo hayo kwamba ndio usalafu. Na hapo utamuona mtu ambaye anayetaka khairi, anayetaka kufahamu, unamkuta anajivua na ule umazoea wake, kwa sababu kawaida ya mwanadamu huwa anahisi kwamba akishaingia katika kundi fulani na akajinasibisha na kundi hilo, basi yeye ni miongoni mwao. Hii nimewakuta wengi katika Waislamu wakawa wanajinasibisha na Uislamu hali ya kuwa Uislamu uko mbali na wao. Nimewakuta katika Ahli Sunna wakawa wanajinasibisha na Sunna hali ya kuwa Sunna iko mbali na wao. Hivi ndivyo ambavyo mwanadamu alivyo, tabia ya kuzoea. Huko nyuma, miaka si mingi, watu wengi wamekuwa wakijinasibisha na Sunna kwa maana ya taasisi ya Ansar Sunna, na kwa maana ya misikiti ya Ansar Sunna, na kwamba katika mji ima utakuwa Ansar Sunna au utakuwa kinyume chake. Na ukiwa Ansar Sunna maana yake wewe utakuwa ni mtu wa Sunna. Lakini mfano ni hapa hapa Kigoma. Hapa hapa Kigoma, kwamba Ansar Sunna ukiwaangalia wa Kigoma hawafanani hata na tablighi. Hata na tablighi. Kwa sababu tawakuta na nyoa ndevu. Hizi ndio madhahir za Sunna za wazi. Yachana na aqida, yale ambayo mtu anaweza kujua kwamba wewe unajinasibisha na Sunna, basi atakuangalia uso wako mwanamme halafu hauna ndevu, sasa wewe mtu wa Sunna aina gani? Kwa sababu hata matablighi wapo katika bidaa yao ya tablighi, pale ambapo katika Sunna ya ndevu waliona kwamba ni katika madhahir, basi wakaitilia umuhimu, pamoja na kwamba hilo aliwafanya wao kuwa watu wa Sunna. Tamkuta mtu wa Sunna akina buruza nguo tena yaburuza kweli kweli. Mkuta mtu ansar sunna anapinga hadithi sahihi, mkuta mtu ansar sunna anapinga shafaa. Maajabu ya dunia. Anasema kwamba shafaa hakuna, ni ushirikina. Ansar sunna anakataa kunyoosha kidole wakati wa hija. Anasema haifai, unamfanisha Allah na kidole. Si wote katika wale waliokuwa na itikadi hizo, lakini wapo watu ambao nyinyi mnawafahamu, na wakitajwa Ansar sunna wawili, mmoja yupo katika watu wenye itikadi kama hiyo. Sasa unafikiri kwamba tatizo ni nini? Tatizo ni nini? Tatizo ni kule kutokufahamu ile sunna aliyokuwa mtu anaitaka ni nini. Akajua kwamba sunna ni kapu au sunna ni mkoba. Sawa, kila utakachoingiza basi kimu. Ukiuliza makimu kwenye mkoba huko, maadamu ule mkoba hautoboki, hauna matobo, si mbovu, basi imo hiyo. Nini kama ndio hiyo hiyo imo? Kwa sababu gani nilishaingia katika mdomo wa mkoba na nilishafunga na zip, khalas. Sasa dini haiko hivyo. Dini pale ilipokuwa kwamba ni kwa dalili za kitabu na sunna, ili ujinasibishe na dini ni lazima uwe ni mtu ambaye unaifuata hizo dalili za kitabu na sunna. Unazifuata baada ya kuwa unazijua. Na siku zifuata pia hivi, la. Baada ya kuwa unazifahamu, umezisoma dalili, ukazifahamu, kisha ukazifuata. Hapo utanasibishwa na hicho ambacho unachokitakidi katika dini yako. Hao ni msiba mkubwa ambao umeupata ulimwengu. Kila unemuona katika hali ya iwija, kila utakayemuona katika hali ya kuacha njia ya sawa, sababu yake ni kuto kufahamu anaenda wapi, nini afate, nini aache. Na hili huwa linamfanya mtu mpaka anafikia hata nyekundu pia hajui kama nyekundu, wala nyeupe hajui kama nyeupe. Njia ndo moto ule, yanaenda tu, hajui kwamba anakwenda kwenye moto mpaka atakapoingia motoni, ndio asimanishe ingia kwenye moto. Hali hii inawakuta watu design hiyo. Kwa tukaona kuna msingi, tukaona kuna umuhimu watu tufundishane hii manhaji ya salafia. Hoja na kwamba manhaji ya salafia ndio Uislamu wote kwa ujumla. Islamu wote tunaosoma kuanzia aqida mpaka fiqhi ndio manhaji. Lakini kule kufahamu manhaji yenyewe ni nini? Hivi nyinyi hamshangai kwamba mpaka leo kuna mtu anajua Ansar Sunna ni dhehebu? Hamshangai kwa hilo, kwamba leo kuna watu ukiwaambia Ansar Sunna si dhehebu mtagombana? Bali mpaka mtu atoa wakfu anasema mimi wakfu yangu naitoa kwa Ansar Sunna, bila hata kujua kwamba yeye Ansar Sunna mwenyewe ni BAKWATA, Ansar Sunna ni nani, ni mtu wa bid'a au sio mtu wa bid'a. Hadi kwamba ndio Ansar Sunna, basi huyo huyo ndio nampa wakfu yangu. Sunniyun sio sunniyun, hata akiwa ni rafidhi. Rafidhi akisema mimi Ansar Sunna nachukua zako na ni wakfu, utajua utakapoipeleka ni wapi. Sasa haya kwa kipindi kirefu yalikuwa hayatambuliki, hatujui ambao waliokuwa katika wakati huo walighafilika au walifanya kusudi, au kuna maslahi gani walioyaangalia kwa dhana zao, pamoja na kwamba dhana hizo zitakuwa ni dhana za batil, hazikuwa sahihi, dhana fasid, ambazo hazikuwa sahihi. Tukana kuna muhimu wa kusomeshana neno salafia, ili ukiingia katika manhaji hii ufahamu mimi nipo katika manhaji gani ambayo inataka kitu gani. Wazi ya jamaa? Naanza moja kwa moja na nukta ya kwanza. Wazi ya jamaa? Nukta ya kwanza katika mahi ya salafia, anasema Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, bayanu maana salafiyati fi lugha, ni kubainisha maana ya salafia katika lugha. Kubainisha maana ya salafia katika lugha. Asema asinu wallamu walfa'u aslun yadullu ala taqaddumin wasabatin lidha falafdahu as-salafi fi lughati ta'ni falafdhatul lugha falafdhati as-salafi fi lugha ta'ni al-mutaqaddim was-sabiq wa hiya jam'u salifin wa yujma'u ala aslafin wasulufin wasallafin. Tunapotaka kujua maana ya salafia katika lugha, tunarudi katika vitabu vya kamusi ya lugha ya Kiarabu. Kamusi aliyotumia hapa Sheikh al-Bukhari ni Mujamu Maqaisi al-Lugha Ibn Faris. Anasema sini na lam na fe ndio msingi unaojulisha kutangulia, takadumi wasabti. Yani maana yake ni kwamba ukiwa unataka neno lenye maana ya takadum au sabiq, ni kuangalia herufi hizi tatu, sin, lam, fe. Sawa? Maana yake ni kwamba neno hili salaf lililojengwa na herufi hizi tatu katika lugha litakuwa na maana ya almutakaddimu wasabiku. Sawa? Mtangu au aliyetangulia. Na hujumuishwa neno hili, sawa, kwa kusema salifin yujma'u ala aslaf wasulufin wasullafi. Ndio kusema mufrad ambao ni salif, ambao ni ismu man, ismu fa'il, yujma'u ala madha, ala aslafin, kadhalika yafaa kusema sulufin, kadhalika unaweza kusema sullaf. Sawa? Kama ukiwakusanya Imam al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Imam al-Shafi, Ahmad, ukasema sulufi, sawa, ukasema aslaf, ukasema sullaf. Wazi? Lianna salifa huwa alladhi taqaddama wa sabaka. Kuingiza katika fahamu yako kwamba neno salaf lenye herufi sin, lam na fa ni mtu aliyetangulia. Kisha akasema watutlaku ala kulli mutakaddimin wasabiqin lak, min qarabatin wa nahwiha. Kadhalika hutumika neno hili kwa kila aliyetangulia na aliyekuwa mtangu, neno mutakaddim na neno sabiq. Mtu aliyetangulia na mtu aliyekuwa mtangu ni kwa maana moja, sawa. Mtu aliyetangulia yutlaku wa yuradu bihi asabiq, wa yutlaku wa yuradu bihi almutakaddim. Wadih. Na zitakuja adilla hapa Sheikh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari tazileta dalili za kitabu na sunna zinazoonyesha maana ya salaf kwa mutakaddim na asabiq katika lugha. Wadih ya jamaa. Sawa, tutlaku ala kulli mutakaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Hutumika kwa kila aliyetangulia, aliyekuwa ni mtangu wako katika ndugu na mfano wao, kama neno salif anakuwa mutakaddim wa sabiqin laka min qarabatika, babu, mama, bibi, mama wa babu, mama wa bibi, baba wa babu, baba wa bibi, anaitwa ni salif, sawa. Au salaf. Wa minhu qawlullah jalla fi ula faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumewafanya kuwa ni watangu na mfano kwa wale watakaokuja baadaye. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala fi tafsirihi 'inda hadhihi al-aya, as-salafu man taqaddama min al-aba'i, kwamba salafu ni wale ambao waliotangulia katika mababa na mababu na mababa wa mababu hakadha. Faj'alnahum mutaqaddimin liyata'idha bihim al-akharu, tumewafanya kuwa ni watangu ili wapate mauidha wengine watakaokuja baada yao. Wa minhu qawlullah ta'ala wa an tajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf. Pokuwa inaelezewa hukumu ya kukusanya baina ya madada wawili, sawa, imma shakikat au liabi, kwamba kitendo hicho kilikuwa kinafaa huko mwanzo, lakini baada ya kuteremka Qur'an aya hii ikawa jambo hilo ni haramu. Na kukusanywa baina ya wadada wawili, jambo hilo ni haramu, ila maqad salafa, isipokuwa yale ambayo tayari yalikwisha pita. Salaf ay illa ma qad sabaka wa taqadda. Wazi? Ay ma taqaddama min fi'likum, yale yalotangulia katika vitendo vyenu, fadhalika mutajafan anhu, hayo mutajafan anhu, ay mutakasar anhu, tayari yalikuwa kuna kusuri ya kufanya hivyo, kwa hiyo yamesamehewa, haitakiwi kuendelea na kitendo hichi. Fal istithna'u 'anil ithmi la an jawazil fi'l, sawa. Istithna hapa ni ya kile ambacho kilichokuwa kinafanyika kisha yakawa yanapatikana madhambi kwa kitendo kile, na sio istithna ya kujuzu kwa kitendo. Walihadha yuqalu li fulani salafun karimun, na kwa sababu hiyo husemwa kwa Waarabu wakitumia lafzi hii fulanun li fulani salafun karim, kama fulani ana wazazi wa karimu waliomtangulia, sawa. Salafun karimun
ana wazazi wa karibu. Na tunaposema wazazi, babu, baba, maana yake ni kama tunasema tuna una wale ambao waliokutangulia ambao ni wa karimu, salafun karim, ai abau mutakaddimun, baba zake, babu zake waliotangulia. Qala hu raghibul asfahani rahimahullah ta'ala fil mufradat, safa 420. Anasema al-Imam Raghibul Asfahani katika mufradat. وخصه الحافظ ابن الأثير والعلامة ابن منظور بالمتقدم والسابق في السن والفضل. هلنينو هلين سلف هاوانا وشوني وويلي أمبين ابن منظور نا ابن الأثير سوا وملهوسيش حصوى kwa yule ambaye aliyetangulia katika umri na ubora, kama salaf wa mtu fulani ni wale waliomtangulia kwanza katika umri, ni wakubwa kwake, kadhalika ni wabora kuliko yeye, wamemtangulia kwenye ubora, kama ni watu wabora kuliko yeye, kadhalika wamemtangulia katika umri, kwamba wamezaliwa kabla yake. Sawa? Yaani ukiangalia katika vitabu vya hawa watu wawili, utawakuta kila wanapokuwa wanalitafsiri neno hili wanakusudia mutakaddimun wasabiq fi sinni wal fadl. Sasa jamani, katika lugha hiyo qala ibn Manzur Hima Allah Ta'ala wa salafu aitha man takaddamaka min abai. Salafu pia ni wale wale kutangulia katika wazazi wako, wadhawi karabatika, ndugu zako. Alladhina hum fauka ka fi sinni wal fadli, ambao hao wako juu yako katika umri na ubora. Walihadha anasema al-Imam Ibn Manzur summiya sadrul awwalu minat tabi'ina salafus salih. Kwa sababu hiyo ndio maana lile kundi la mwanzo kabisa katika matabi'i wameitwa salafu salih. Ndio maana lile kundi la mwanzo kabisa katika matabi'i wameitwa salafu as-salih. Sawa? Maana hapa katika lisanul Arab kadhalika an-nihaya. واضح لمن الأثير. أنا سمع شيخ عبد الله الله يحفظه ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث فيه قصة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته فاطمة رضي الله عنها فبكت. نبي صلى الله عليه وسلم فرائشة فاطمة كوا فاطمة إلي أكتوكو نمتشوزي أكاليا. فلما رأى جزعها سارها مرة أخرى. Mara ya kwanza alimhuzunisha Sarah mina siri, na mara ya pili alimfurahisha. Sawa? Alimuibia siri mara ya kwanza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam binti yake, akawa amesononeka na akawa amepatwa na huzuni. Alipoona huzuni wake akawa amemwibia siri mara nyingine, akacheka akafurahi. Fasalataha Aishatun falam tukhbirha, fasalataha Aisha falam tukhbirha. Aisha akamuuliza Fatima radhiyallahu anha akawa hakumwambia, yani Fatima akawa hakumwambia Aisha kile ambacho alichomwibia siri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma tufi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alatha maratan ukhra, alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha akamuuliza tena. Fajabataha Fatima radhiyallahu anha biqawliha, Fatima akamjibu Aisha radhiyallahu anha kwa kumwambia, amma hina sarani fil marrati al-ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridhuhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marra wa annahu 'aradahu al-ana marratayn wa qala laha wa inni la ura al-ajala la ura al-ajalu illa qad iktaraba fattatillaha wasbiri fa innahu ni'ma salafu ana laki. Anasema mara ya kwanza aliponi nongoneza kiwa ananiambia siri, aliniambia hivi kwamba Jibril alikuwa anamjia kumfanyia ardhi Qur'ani yote mara moja kila mwaka. Jibril alikuwa anakuja mara nyingi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ile ardhi ya Qur'an kama vile muraja, sawa, alikuwa anamjia kwa mwaka mara moja. Lakini mwaka huu amenijia mara mbili. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, hii hali hii ya kuniletea Qur'an mara mbili kwa mwaka, mimi sioni isipokuwa ni maana yake ni kwamba wakati wa kufa kwangu umekaribia. Sababu ardhul Qur'an kawaida yangu mimi naletewa mara moja. Sasa mara hii mara mbili, mimi nataka kusema kwamba itakuwa umri pia umefanyaje? Umekwisha. Sasa nakuhusia mwanangu, mche Allah na usubiri. Mche Allah na usubiri. Kwani si vinginevyo mimi kwako wewe ni neema ya watangu wako. Abu Sharifa, naelewa maneno. Maneno mazito. Mimi kwako wewe ni neema ya watangu wako. Kama kuna watu waliokutangulia wazuri, basi mimi ni mzuri kuliko wengine. Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamhusia binti yake baada ya kufa, anatakiwa amfuate yeye, anafuate nyendo zake. Na hili ndio ambalo anatakiwa mzazi kumwambia watoto wako, baba, kama kutakuwa na tabia, basi mtoto afuate tabia zako. Hoja na kwamba kuna watoto wanasumbua, ukiwachunguza kule kusumbua kwao ni tabia za wazazi wao. Tafahamiana, eh? Yaani kuna watoto wanasumbua, ukiwachunguza kule kusumbua kwao ni tabia za wazazi wao. Bali kuna watoto ambao hali zao ni nzuri, ukiwaangalia wazazi wao unakuta hali zao ni mbaya kuliko watoto wao. Wallahu almusta'an. Haya ni maajabu ya zama zetu hizi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka binti yake, anamwambia kama mimi nahisi kwamba wakati wangu wa kufa umekaribia. Sasa unachotakiwa ni kufanya vitu viwili. Kwanza mche Allah, yani muogope Allah, kisha usubiri, uwe na subra. Kwani mimi ni mtangu wako niliyokuwa mzuri ambao unatakiwa unifuate. Qalat Fatima, anasema radhiallahu anha, fabakaitu bukai alladhi ra'aiti. Na Fatima na Aisha alikuwa ni nani na nani yake? Ni mtu na mama yake. Naam. Nikalia kile kilio ulichokiona cha mwanzo. Falamma ra'a jazai, alipoona kule kusononeka kwangu, sarani thania, Mtume swalla sallama alinongoneza mara ya pili. Akala akasema, ya Fatima tu, ewe Fatima, ala tardaina antakuni, ala tardaina antakuni sayyidatu nisa'il mu'minina, hivi wewe huridhi kuwa bibi, sawa, nisema bibi nakusudia mtukufu, sawa, na hivi huridhi wewe kuwa ni bibi wa wanawake wa Kiislamu, kwamba wanawake wote wewe unakuwa mtukufu wao, au sayyida tu nisa'i hadhihi al-umma, au sayyida bibi au mtukufu wa wanawake wa umma huu, huridhi hilo? Wazi? Jawabu yake nini? Kama Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anamwambia wewe hivyo ndivyo ulivyo, sawa, kwamba wewe ni anti sayyidatu nisa'il mu'minina au sayyidatu nisa'i hadhihi al-umma. Qala, tunasema fadhahiktu dhahki alladhi ra'aiti, nikawa nimecheka kicheko ulichokiona. Aina mahali shahid fa innahu ni'ma salafu ana laki. Hichi kisa ukisoma chote utakuja kuona kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anamwambia binti yake kwamba yeye ni mzuri katika wazuri waliomtangulia, ni mzuri katika wazuri waliomtangulia. Qala al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharhi sahihi Muslim sharihan qawla an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa innahu ni'ma salafu ana laki, qala as-salafu al-mutaqaddimu wa ma'anahu ana mutaqaddimun quddamaki fataridina alayya ay fatatina alayya. Wadih? Anasema al-Imam an-Nawawi katika sharh sahihi Muslimin sharihan qawla an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akiwa anasherehesha kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hiyo iliyokuja katika kisa hichi, fa inna hunai masalafi ana laki, qala, anasema al-Imam an-Nawawi as-salafu al-mutaqaddimu. Sawa, anatokea mtu anasema anamfuata Imam Nawawi kisha anataka kukataa maana ya salafu ni nini. Imam Nawawi ni katika ulama wa Kishafi, madhhabi ya Shafi, kitabu chake mashuhuri mnakifahamu, naitwaje, Riyadhus Salihin, ambacho kinafundishwa sana na watu wenye kujinasibisha na madhahabu hayo. Sasa miongoni mwa vitabu ambavyo alivyokuwa navyo al-Imam an-Nawawi katika vitabu vyake vikubwa ni al-Minhaj, sharh sahih Muslim, al-Minhaj sharh sahih Muslim, ambao ndio hii. Ukiangalia haya maneno utayapata humu, kwamba salaf katika lugha al-mutaqaddim, kwa maana huwa imani ya kauli ya Mtume sallama ana mutaqaddimun kudamaki, mimi ni mwenye kutangulia mbele yako, au mimi nimetangulia mbele yako, fataridina alayya, wewe unatakiwa unifuate mimi, watoto watakiwa wafuate wazazi wao. Kwa ukiwa mzazi muovu, khurafi, tuabida, mushrik, watoto watakuwa shirika, watoto watakuwa watu wa bid'a. Ukiwa mzazi sunniyun salafiyun, watoto watakuwa hivyo. Kwa mantiki hii, kama una watoto, sawa, kisha wewe ukawa ni salafi, halafu watoto wako si masalafi, inabidi uangalie usalafi wako vizuri, inabidi ukague usalafi wako vizuri. Huu usalafi wangu ni wenyewe au sio? Lakini inawezekana ukawa ni usalafi wa madai tu, na watoto washakuwa wakubwa, miaka 14, miaka 15, miaka 16, wanaona huyu baba anadai tu, Inawezekana usalafi wako naishia msikitini, kufika hapa kwa mama skuti. Mambo yote mama. Na mama yupo pale. Si mnapajua alipo mama? Yuko pale. Kwa mimi nitakuwa zangu huko. Angalia usalafi wako vizuri, ikiwa kama wewe ni salafi, ndio manhaji yako unaipenda kweli kweli, kichwa kuuma, kisha wakawa watoto wako wapo katika njia ambayo wewe huielewi. Kwa sababu siku zote Mtume za salama anasema fataridina alayya. Imam Shafi anasema fataridina alayya. Baada ya kuwa mimi ndio mtangu wako, wewe ni lazima ufuate mkondo huu. Anasema hadha huwa al-ma'na al-lughawi. Sawa sawa Shafi, eh? Hii ni maana ya salafi katika lugha tu. Anuliwa maana ya salafi katika lugha tu, bado katika istilahi. Kama ukiwa ulikuwa jambo hili linakusumbua kulifahamu katika lugha ya Kiarabu, basi lina maana hiyo. Naktafi bihadha al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.